cyklu Jihočeši vás dnes pozveme do Českobudějovické galerie U Šelů. Povídat si budeme s paní Alenou Šelovou. K poslechu zve Ivana Šimánková. Sedíme právě teď v komorní galerii U Šelů. Já jsem velmi ráda, že jste přijala můj nápad, abychom se sešli. Je velmi příjemné se sejít tady u vás v galerii, ale začneme něčím úplně jiným. My jsme v cyklu Jihočeši, jste vy pravá Jihočeška?
No to tedy nejsem, ale už se tak cítím. Žiju v Budějovicích od roku 1964.
Co vás sem přivedlo tehdy?
Já jsem rodačka z Jižní Moravy, z Moravského Slovácka, přímo jako od Vinné révy a Meruněk a dalších dobrých věcí. Vystudovala jsem v Uherském Hradišti umělecko-průmyslovou školu, obor monumentální malba. No a protože, když jsem maturovala, tak na té Jižní Moravě a vůbec na Moravě bylo hodně výtvarníků a málo míst pracovních, tak jsem vzala za vděk umístěnkou do Českých Budějovic.
S kým jste se tady setkala? Kdo byli první lidé, kteří vás tady přivítali?
Měl jsem tehdy to první místo. Měla v propagaci, lépe řečeno v aranžovně, podniku Nábytek. Tak to bylo docela zajímavé, protože jako stavět pokojíčky z nového nábytku, kterého teda nebylo zrovna nějak moc k mání v té době, tak jsem se začala zajímat o tady, jak si to výtvarné dění. No, záhy jsem se seznámila s řadou mých vrstevníků, kteří docházeli do tehdejší základní umělecké školy na Piaristickém náměstí kreslit k panu Peterkovi a k panu Boukalovi. To byl například Mirek Konrád, který tehdy pracoval jako knihkupec na náměstí v knize. Dal z těch významnějších lidí, to byl třeba i budějovický rodák Petr Porcal, který pak působil 40 let jako historik umění ze specializací na toskánskou renesanci nebo florenskou renesanci, tak působil ve Florencii. No a spoustou dalších lidí, ono se to nabalovalo. Když se dostavoval Dům kultury Metropol, tehdy se to jmenovalo Dům kultury ROH, tak tam přišel jako vedoucí do stavby toho domu a rozvoji jakoby nějaký kultury můj budoucí manžel Jaromír Šel. A přišel tam tehdy z klubu strojařů, kterému se tady říkalo Beseda, z Besedy, kde do té doby pořádal různé jazzové a popové koncerty a takzvané čaje a i koncerty vážné hudby a tak. No a my jsme si tehdy s Mirkem Konrádem začátkem toho 70. roku řekli, no tam přichází nějaký nový člověk z té Besedy. A když jsme si prohlídli ty prostory Domu kultury, tak jsme si říkali, no tam jsou takový respiria a tam by bylo dobré udělat výstavu. Takže jsme někdy v lednu hned v roce 1970 za ním šli, seznámili jsme se manželovi, teda mému budoucímu, bylo tehdy 30 let, mně bylo 24. A on jako docela nadšeně ten náš návrh přijal a vlastně my jsme založili výtvarnou skupinu, která se jmenovala Radost. Tam byl třeba blatenský malíř Pepík Synek, který v té době byl tady na vojně. Bylo tam poměrně dost členů. Takže jsme udělali výstavu, no a já jsem po práci tak jako chodila posedávat na tu výstavu a pozorovala jsem lidi, co tomu říkají těm našim obrázkům nebo těm výtvorům. No a Jaromír jako chodil kolem, no a tak jsme se seznámili, no a koncem jara už jsme čekali Barču, dceru Barboru. V červnu jsme měli svatbu, takže loni jsme měli 50. výročí jako společného vžití. Barča se nám narodila do garzonky v Koldomu, která měla asi 22 metrů čtverečních, včetně koupelny a předsíně. No, takže já jsem měla při spaní možnost výběru. Buď mít hlavu u ledničky, která vrčela, anebo u Barči, která v noci jako byla dost nepokojná a plakala. Takže to bylo takové, no, vařilo se v předsíni a v koupelně, když za námi přišla návštěva Jaromírovi spolupracovníci, třeba Walter Trichler nebo Vláďa Oulík a Standa Stadler, tak to z návštěvy se přijímali v koupelně. Walter Trichler měl místo na zavřeném záchodě. Dva muži seděli ve vaně a pak jsme tam přistavili stoličku, víc než čtyři se tam nevešli. A Barča, když začala chodit a chodila velmi brzy, tak musela chodit po té dlouhé chodbě vlastně v té noze Koldomu, která směřuje na Mariánské náměstí, a to ji tak bavilo, že přitom radostně vykřikovala, takže celá chodba věděla, že Barča naše zase chodí. No. Potom se nám podařilo vyměnit tu garzoniéru za byt na Pražské třídě, na rohu Šrámkovy ulice, který byl zase obrovský. Mělo to asi, já nevím, 120-130 metrů čtverečních. Byl nevytopitelný, okna se rozpadala, ale stěhovali jsme se tam s tím, že je to v demoličním pásmu a že nám město pak jako třeba nabídne nějaký jiný byt. Jako věděli jsme, že to bude asi panelák, ale to jsme si říkali, panelák změníme za nějaký byt druhé kategorie a nějak si ho upravíme. No ale tak v tom bytě jsme bydleli na té Pražské asi 6 let. Z demolice sešlo, dům dodnes stojí a je v podstatě částečně obydlený, protože jeho majitel, který ten dům restituoval, samozřejmě nemá dostatek financí na to, aby ho nechal opravit. Takže když jsme měli naše výročí s manželem, tak nám dcera zprostředkovala návštěvu toho našeho někdejšího bytu na té Pražské. Takže jsme se tam byli podívat, ještě jsme tam viděli třeba reliéf sádrový, který jsme tam zabudovali do zdi. Takové ty keramické vypínače s dvěma čudlíkama na elektriku a elektrické dráty tažené pozdě, ty tam byly ještě stále. A samozřejmě záchod na chodbě a voda na chodbě, tak jak to bylo ještě za našich časů. Do toho bytu se nám narodil ještě syn Petr, asi zhruba po 2 letech po Barči. Petr se v tom obrovském bytě, který se dal, vlastně ty místnosti tvořily takový okruh a měly dvoukřídlé dveře otvírací, takže Petr se tam naučil jezdit na kole, samozřejmě to malém dětském, ale říkali jsme, že jezdí jako cirkus upřát jenom jedním směrem. No, velký pokoj, ten jsme obývali jenom v létě, protože v zimě se to nedalo vytopit. Tak tam si děti mohly malovat po zdech a tvořit, takže tam ještě jsme viděli taky teď nedávno vlastně ty jejich výtvory, no, tak zůstalo to tak jako tehdy, no, a pak já už jsem šla do práce, tehdy jsem pracovala v sítotisku na výstavišti Země živitelka, blížila se doba, kdy manželovi slíbili služební byt v tom Metropolu, takže tam jsme se potom přestěhovali a samozřejmě to byla velká úleva. Nemuselo se tam topit, byla teplá voda, už jsme si žili jako v pohádce. I na tom sítotisku to nebylo Práce byla zajímavá, protože to byla v té době taková nová technika a byly tam tehdy na tu dobu jako hodně moderní stroje ze Švýcarska, takže to bylo zajímavé, ale zároveň pro zdraví to nebylo dobré, protože tam bylo hodně výparů z acetonu a toluenu a tak. A já jsem začala mít zdravotní problémy, takže se mi nějak podařilo obstarat si místo tam, kde bylo hodně zdravo, a to znamená v Jihočeských mlékárnách. Kam jsem přešla vlastně dělat propagaci mlékáren dnešní Madety a ve spodníkový časopis. Tam jsem pobyla taky 5 let asi, pak si nějak mě všiml šéfredaktor Jihočeské pravdy, když jsem do tiskáren, kde se Jihočeská pravda tiskala v té době, chodila kvůli tomu podnikovému časopisu, tak mi nabídli, jestli bych nechtěla do redakce k ním. Takže jsem přišla do redakce, bylo to asi 3/4 roku před listopadem, no nějak třeba od 1. ledna 89 a v srpnu jsem podala výpověď. To bylo proto, že já jsem tam šla docela ráda, ale šla jsem tam s představou, když jsem se na ty noviny podívala, tak jsem viděla, že prostě redaktor tam má dvousloupcový článek, já nevím, o 20 větách za jeden den. A tak jsem si říkala, no Bůh, to on přece dokáže napsat za hodinu a pak má volno. Nemusí chodit na píchačky přes vrátnici, jako jsem chodila já, protože Madeta byla továrna, že? Tak jsem si říkala, no prima, konečně se dostanu k tomu, že budu mít čas se vrátit k tomu, co jsem vždycky chtěla, a to znamená malovat si obrázky nebo zabývat se takhle výtvarnou tvorbou. No, to jsem ovšem netušila, že většinu zbývajícího času redaktoři tráví schůzemi na ideologickém oddělení strany a probírání těch článků a každého slova, jestli je to tedy napsáno správně, aby to ten socialistický lid pochopil správně. Takže když jsem pak dostala červenci zadání, jak nás přišla bratrská vojska osvobodit, tak jsem řekla, že to tedy psát nebudu a podala jsem výpověď, no ale výpověď trvala tehdy 5 roku a ještě nějaký měsíc, takže jsem měla odejít nějak v lednu nebo tak, no ale mezi tím přišla revoluce, no a někteří lidé z té redakce odešli a ti, co tam zůstali, tak vlastně se dohodli na tom, že šéfredaktorem bude Láďa Majer, sportovní redaktor, a ten mi nabídl, že můžu vést oddělení kultury v těch Nových novinách.
S jakými lidmi jste se setkávala?
No, to bylo, já tomu říkám, jako nejkrásnější doba novinařiny. No, bylo to docela náročné. Měli jsme 1 celou stranu pro kraj, 3/4 strany pro okres nebo pro České Budějovice jako zvlášť. A pak jsme měli ještě nějaký podíl v sobotní příloze, takže kultuře bylo v té době v novinách přáno. A i ten Láďa Majer jako šéfredaktor si do našich stránek občas sám rád něco napsal a té kultuře přál. To bylo dost práce, protože jsme vymýšleli různé soutěže kulturní a tak. A pak jsme ještě vymysleli třeba stranu pro seniory a stranu pro mládež a tak. A do toho se dělali ještě zvláštní přílohy třeba o slavnostech Emmy Destinové nebo o barokním divadle v Českém Krumlově, které jsem teda většinou dělala já, ale po práci. No. Takže dodnes se mi zdají takové sny, když potom už byla postavena nová redakce s tiskařskými stroji v přízemí a s redakcí ve 2. patře, tak já jsem jezdívala domů posledním autobusem, který odjížděl tam z té dobrovolské silnice asi ve 10:45. A zdá se mi, že Prostě sedím u počítače, mám otevřenou stranu, celou jednu stránku a v ní naprosto nic. A teď už začínají dole nabíhat rotačka a klapat, protože to jako rezonovalo celou budovou, tak tohle to se mi ještě stále zdá.
Po revoluci se otevřely možnosti cestování. Co to znamenalo pro vás ohledně kultury?
Cestování, no tak v rámci vlastně svého zaměstnání to bylo úžasné, protože jsem mohla třeba jezdit do Prahy, když byly nějaké velké výstavy nebo koncerty nebo divadlo a nějak o tom poreferovat i v našem regionálním tisku. No a tak samozřejmě začali jsme jezdit. První cesta byla s zájezdem, který udělal mi právě malíř Mirek Konrád se svou ženou přes Francii do Španělska, do Barcelony, takže jsme viděli úžasné výstavy a pak samozřejmě Benátky, tady ta blízká města Linec, Pasov, to bylo nádherné, no. Francie, Paříž samozřejmě a tak, no. No nicméně po nějakých 5 letech v té redakci se začala ta atmosféra tak nějak jako měnit, protože nám začalo těch stránek pro kulturu ubývat toho prostoru a už tam byla taky nová paní šéfredaktorka a když jsem za ní přišla s tím, že nám zase na kulturu dali třeba v podvečer, když už jsme tu stránku končili, a bylo to tak nějak jako celkově, bych řekla, jako solidní, jako zpravodajství a tak, a případně nějaký rozhovor s někým zajímavým, takže nám tam místo toho rozhovoru třeba dali zase velký inzerát na půl strany. Tak v té době mi bylo řečeno, no to víš, no, kultura noviny neživí. No, takže ještě jsem tam pak nějakou dobu byla, no ale už jsem se chýlila k důchodu, tak jsem si řekla, že budu přemýšlet o tom, jak co dál. No v té době jsme vlastně koupili tady ten domek v Panské ulici, protože mě i manželovi zemřeli rodiče a podědili jsme domy jejich manžel ve středních Čechách a na té jižní Moravě. No a když jsme se vypořádali ze sourozenci a tak, tak nám teda nějaké peníze zbyly, tak jsme za ně tehdy jako úplnou náhodou koupili tady ten domek v Panské.
Tak vznikla Komorní galerie u Šilu.
Ta původní část, tady bydlel pán, který byl takový kutil, takže si historický domek, na který mimochodem máme kopii kupní smlouvy, kdy to prodával jeden koželuch jinému koželuhovi. Ta kupní smlouva je z roku 1542. To nám tehdy poskytl tady Českobudějovický archiv, když jsme tu dělali jednu z prvních výstav o 27 domech v Panské ulici, tak vlastně jsme získali tady tuhletu kopii. Takže ten dům byl starý a ten náš předchůdce, který tu bydlel, jako kutil samozřejmě, prostě to chtěl mít moderní v tom svém názoru. Takže tady byly kovové zárubně a co bylo dřevěné, tak prostě tam byl beton a na tom bylo lino a tak. No. Takže prostě když jsme požádali tehdy pana architekta Kročáka, jestli by nám udělal projekt na rekonstrukci domu, tak když pak přišel s částkou, kolik nás to bude přibližně stát, tak jsme se zhrozili a čekali jsme dalších 5 let a šetřili jsme, abychom vůbec na to měli. No pak jsme se do toho tedy konečně pustili, nějak to vyšlo. No. V létě jsme vydali knížku povídek mého manžela, která se jmenuje Vlastní křídla potěší. Bohužel už ji hotovou neviděl. A ty povídky psal ještě na jaře, loni bylo nádherné jaro. On tam seděl u počítače a psal ty povídky. Zatímco já jsem se hrabala v hlíně a poslouchala ptáky a sledovala a počítala veverky, co nám tam běhaly. Takže tu knížku jsme vydali loni v létě a teď jsem vlastně, dá se říct, dokončila zbytek manželových povídek do druhé povídkové knížky, která se bude jmenovat Co mi zůstalo pod kloboukem. A knížku vydává, stejně jako tu první, pan Sempírek, nakladatelství Picador Books. Zatímco ta první knížka, tam jsou povídky z manželova dětství a mládí, které on prožil většinou ve středních Čechách. A potom je tam povídka z jeho brigádničení na Kladně, kde pracoval jako horník. Končí to vlastně tím Kladnem a nástupem do Českých Budějovic na vojnu. Ta druhá knížka začíná povídkou, jak to bylo u Tankánů tady ve Čtyřech dvorech, a pokračuje vlastně vzpomínkami na zajímavé osobnosti, se kterými se tady Jaromír setkal v Budějovicích. To jsem zapomněla dodat, že v té knížce je také příloha s manželovými asamblážemi, kterých je tady asi tak 20, které začal dělat vlastně v posledních letech, když už přestal pracovat jako ředitel Metropolu.
Sedíme spolu v galerii, jsme obklopeni uměním, je tu moc příjemně. Co máte nejraději, jaký obraz nebo výjev nebo dílo, co na vás tady nejvíc působí, co máte ráda?
Když se mě lidi ptají, koho tady vystavuji nebo tak, tak já říkám, že si vybírám výtvarníky, jejichž obrazy mám ráda. A že bych tady nesnesla něco, co by se mně nelíbilo nebo mě nějakým způsobem provokovalo. Že prostě mám ráda ten klid a příjemný prostředí, včetně těch obrazů.
A malujete vy sama?
Konečně už jsem odchovala děti, teď spíš i vnoučata. A konečně mám čas jako trochu si malovat, protože popravdě řečeno taky ta doba není tak příliš radostná, aby byl člověk úplně v pohodě a dobře se mu pracovalo, ale občas mi to jde.
Já vám moc děkuji za povídání. Děkuji i za to, že pro nás, pro všechny vystavujete obrázky a budeme se těšit na ta setkání tady u vás s vámi a s uměním.
Taky děkuji.